რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ავრობა შეზღუდვების შემდგომი მოხსნის საფუძველს ასახელებს შეზღუდვების წინააღმდეგ კი აქციები გრძელდება.
ეს არის აბსოლუტურად უკანონო დიქტატორული რეგულაციები, რასაც თვითონ ეძახიან.
თუ არ ხდება საბოლოო ჯამში სრული მართვა ინფექციის გავრცელების, ყველანაირი საუბარი ნორმალურ ეკონომიკურ ფუნქციონირებაზე არის ჭორაობა, მეტი არაფერი.
ეს მოითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზიანებული გორის ბაზრობის მოვაჭრეები.
გაიხსნას კაცო ბაზრობად დავიწყოთ მუშაობა, როდემდე უნდა ვიყვეთ სახლში უმუშევრად? ის დანაზოგი რამდენი ხანი გვეყოფოდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 ოპოზიციურმა პარტიამ და გაერთიანებამ დღეს ქართულ ოცნებას მოუწოდა დაუბრუნდეს მოლაპარაკების მაგიდას. მიუხედავად დღევანდელი პარლამენტის მიმართ ბოიკოტის რეჟიმში მყოფ პარტიებს შორის არსებული განსხვავებებისა, ჩვენ საერთო ოპოზიცია და მოთხოვნები არჩევნების შედეგების გაყალბებიდან მალევე შევაჭერეთ. პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, ახალი არჩევნები, ახალი საარჩევნო ადმინისტრაცია და საარჩევნო წესები და საარჩევნო სისტემის ცვლილება. ვადამდელი დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად ოპოზიციამ ივანიშვილის ხელისუფლებას რამდენიმე გონივრული კომპრომისი შესთავაზა, თუმცა მათ რეალური დიალოგის სურვილს კვლავ არა ცივილიზებული მეთოდებით ბრძოლა დაუპირისპირეს, ნათქვა მია განცხადებაში. ხელმომწერები აღნიშნავენ, რომ როგორც ჩანს ხელისუფლებას ჰქონდა ილუზია, ამ გზით დემოკრატიულ ოპოზიციურ სპექტრს აიძულებდა უარი ეთქვა ძირითად მოთხოვნებზე. ქართული ოცნების არჩეულმა ამ გზამ სრული კრახი განიცადა. ჩვენ დღესაც მივმართავთ ქართულ ოცნებას, დროულად დაუბრუნდეს მოლაპარაკების მაგიდას და გააცნობიეროს, რომ კრიზისიდან ერთადერთი გამოსავალი ვადამდელი დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება და იმ საკითხების მოგვარება, რაც ოპოზიციას და შესაბამისად ამ მომრჩევლების უმრავლესობას აქვს დასმული, ნათქვა მია განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ ლელო გირჩი, მეტი თავისუფლება, ევროპული საქართველოს სტრატეგია აღმაშენებელი, ლეიბორისტული პარტია, ბლოკი ძალაერთობაშია, პროგრეს და თავისუფლება, ნაციონალური მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის და რესპუბლიკური პარტია. ოპოზიციის მოწოდებას მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნების შესახებ გაუგებარი უწოდეს ქართულ ოცნებაში. ჩვენ არსად წავსულ ვართ მოლაპარაკების მაგიდიდან, პირიქით სულ იმას ვამბობთ, რომ მზად ვართ ნებისმიერი კონსტრუქციული გადაწყვეტილებისთვის, განაცხადა პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიორგი კახიანმა. მას იმედი აქვს, რომ მოლაპარაკების მეხუთე რაუნდი შედგება და შედეგი ის იქნება, რომ ოპოზიციის ნაწილი მაინც მიიღებს პარლამენტის საქმიანობაში მონაწილეობას. ყველა მიცის, რა არის ჩვენთვის წითელი ხაზი, იმის იქით ბევრი საკითხია, რაზეც კონსენსუსის მიღწევა შეიძლება და ჩვენ მზად ვართ მოლაპარაკებისთვის, უთხრა მედიას გიორგი კახიანმა. ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ, ვადამდელი არჩევნების გამართვასა და საარჩევნო კანონმდებლობის და ადმინისტრაციის შეცვლასთან ერთად მოითხოვენ პოლიტპატიმრების გიორგი რურუას, ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას გათავისუფლებას. ქართული ოცნება არჩევნების გაყალბებას და პოლიტპატიმრების არსებობას უარყოფს და ოპოზიციასთან მოლაპარაკების პროცესში წითელ ხაზად აქვს გამოცხადებული ხელახალი არჩევნების შესაძლებლობა. ამასთან მართული პარტიის ინიციატივაა, რომ პარლამენტში შეიქმნა საგამოძიებო კომისია და თუ ის დაადასტურებს, რომ არჩევნების შედეგებში თუნდაც 1%-იანი ცდომილებაა, რიგ გარეშე არჩევნებს დათანხდება. მართველი პარტია დასტურებს არჩევნო რეფორმისთვის მზადყოფნასაც. ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩების მონაწილეობით ქართული ოცნების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის გასულ წელს გაიმართა მოლაპარაკების 4 რაუნდი, რომელიც რაიმე კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების შესახებ. რეზოლუცია ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების სწრაფად და სრულყოფილად აღსრულებისკენ. ამ დოკუმენტში საუბარია საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ საქმეზე გამოტანილ განაჩენზეც, რომელიც უკავშირდება 2006 წლის ზაფხულში რუსეთში ქართველების დაკავებასა და მასობრივ დეპორტაციას. რეზოლუციაში აღნიშნულია, რომ სტრასბურგის სასამართლომ რუსეთს საქართველოსთვის სუმცირე 1500 მოქალაქის მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია დააკისრა, თუმცა ეს თანხა ჯერაც არ არის გადახდილი. საქართველოს მიერ შეტანილი საჩივრების წარმატებული გადაწყვეტა რუსეთის მიერ საქართველოს მოქალაქეების დარღვეული უფლებების აღდგენის ყველაზე ეფექტური საშუალებაა და ემსახურება ადამიანის უფლებებსა და საერთაშორისო სამართალზე დაყრდნობით ევროპული წესრიგის კონსოლიდაციას, განაცხადა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელმა კახა კუჭავა. მისივე თქმით, საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებები საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის გამტკიცებისთვის მყარი სამართლებრივი საფუძველია. კახა კუჭავამ ისტორიული უწოდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შესახებ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გასულ კვირაში მიღებულ გადაწყვეტილებას. სასამართლოს მიერ დადგენილი დარღვევები ადასტურებს, რომ აგვისტოს ომის დროს რუსეთმა ქართველთა ეთნიკური წმენდა განახორციელა და რომ საქართველო და ქართველი ხალხი 2008 წელს რუსული აგრესიის მსხვერპლი გახდა, განაცხადა კახა კუჭავა. მახაზი გაუსვა, რომ ხვალ როცა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის დელეგაციის უფლებამოსილების საკითხს კიდევ ერთხელ დააყენებს, ამ დელეგაციის წევრები განაცხადებენ, რომ იმსახურებენ ასამბლეის წევრობას, მაგრამ შეგვიძლია ვიყოთ დარწმუნებულები, რომ ისინი პატივს ცემენ ამ ან ნებისმიერ სხვა ევროპულ ინსტიტუტს მიმართ ასამბლეას საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა. კახა კუჭავას თქმით, განცხადებები, რომელიც გუშინ რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა გააკეთა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, არის ნათელი დემონსტრირება იმ უპატივცემულო დამოკიდებულებისა, რომელსაც რუსეთი იჩენს კანონზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მიმართ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ სენატს წარუდგინა ქვეყნის 45 პრეზიდენტის, რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპისთვის გამოცხადებული იმპიჩმენტის დოკუმენტი, რომლის თანახმად ტრამპი დადანაშაულებულია ამბოხებისკენ წაქეზებაში. კონგრესის ქვედა პალატამ, რომელსაც დემოკრატები აკონტროლებენ, პრეზიდენტ ტრამპს იმპიჩმენტი გამოუცხადა უფლებამოსილების ამოწურვამდე ერთი კვირით ადრე, 13 იანვარს. წარმომადგენელთა პალატის წევრთა უმრავლესობა, მათ შორის 10 რესპუბლიკელმა ამბოხებისკენ წაქეზებად შეაფასა 6 იანვარს მხარდამჭერთა მიტინგზე ტრამპის გამოსვლა, რის შემდეგაც მიტინგი სასწაულობით მონაწილე კაპიტოლიუმის შენობაში შეიჭრა და მოითხოვდა, რომ კონგრესს არ ეღიარებინა 2020 წლის ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯო ბაიდენის გამარჯვება. მასობრივი არეულობებისას 5 ადამიანი დაიღუპა. იმპიჩმენტის მხარდამჭერები მიიჩნევენ, რომ კაპიტოლიუმზე თავდასხმას ხელი შეუწყო ტრამპის განცხადებებმა არჩევნების გაყალბების შესახებ. იმპიჩმენტის საბოლოოდ გამოცხადება სენატის თანხმობა სჭირდება. კონგრესის ზედა პალატაში საქმის განხილვა 8 თებერვლიდან დაიწყება. დონალდ ტრამპის დამნაშავედ გამოცხადებისთვის აუცილებელია სუმცირე 67 სენატორის თანხმობა. 100 წევრიან სენატში 50 დემოკრატი და 50 რესპუბლიკელია. იმპიჩმენტს სჭირდება ყველა დემოკრატის და მინიმუმ 17 რესპუბლიკელის ხმა, რაშიც ექსპერტებს ეჭვიეპარებათ. დონალდ ტრამპს უფლებამოსილების ვადა 20 იანვარს ამოეწურა, თუ სენატი უკვე ყოფილ პრეზიდენტს დამნაშავედ ცნობს, ტრამპი ვეღარ ისარგებლებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებისთვის მინიჭებული პრივილეგიებით და მომავალ არჩევნებში კენჭისყრის უფლებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების შემდგომი შემსუბუქების წინაპირობა დასახელებს ინფიცირების, ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებლის 4%-ზე ქვემოთ ჩამოსვლას. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თქვა, რომ ნოემბრის ბოლოს, როცა ქვეყანაში მიზნობრივი შეზღუდვები დაწესდა, კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები დღეში 5000 აჭარბებდა და ასეთ პირობებში ეკონომიკის ნორმალურ ფუნქციონირებაზე ლაპარაკი ზედმეტი იყო. ამიტომ, როგორც გახარიამ თქვა, იმისთვის, რომ მსგავსი სიტუაცია არ დაბრუნდეს, თანმიმდევრულად მოქმედებაა საჭირო.
როდესაც ვითხოვთ მაგალითად ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორების ან დარგების გახსნას, ან მაგალითად თვლით, რომ ერთდროულად მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაშინ როდესაც თბილისში მაგალითად დადებითობის მაჩვენებელი ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე აჭარაში, ტრანსპორტის გახსნას და ასე შემდგომ, უბრალოდ უნდა გვესმოდეს, რომ მეორე მხარეს რისკი რა არის. რისკი არის ის, რომ ინფიცირების გავრცელება სწრაფად გაიზრდება და შესაბამისად მოგვიწევს ისე მკაცრი შემზღუდავი ღონისძიების მიღება. ამიტომ უნდა შევთანხმდეთ ყველანი ერთ რამეზე: თუ არ ხდება საბოლოო ჯამში სრული მართვა ინფექციის ინფექციის გავრცელების ყველანაირი საუბარი ნორმალურ ეკონომიკურ ფუნქციონირებაზე არის ჭორაობა, მეტი არაფერი, ან სურვილები, რომლის მიღმაც არანაირი დასაბუთებული მეცნიერულად, რა თქმა უნდა, არგუმენტები არ არსებობს.
გიორგი გახარიას თქმით, თავრობისთვის ასეთი დასაბუთებული არგუმენტია დადებითობის მაჩვენებელი, როგორც კი დადებითობის მაჩვენებელი ქვეყანაში, ქალაქში, ცალკეულ რეგიონში ჩამოცდება 4%, შეგვეძლება გახსნის უკვე წარმოდგენილი გეგმა დავაჩქაროთ, მაგალითად თუ თბილისში დადებითობის მაჩვენებელი ჩამოცდება 4%, უახლოეს ერთ კვირაში მუნიციპალური ტრანსპორტის უფრო სწრაფად გახსნაზეც უნდა ვისაუბროთ და ეკონომიკის იმ დარგების გახსნაზეც, რომლის შესაძლებლობასაც ეპიდ სიტუაცია გვაძლევს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ხარიამ. მისივე თქმით, ეს ეხება სკოლების გახსნასაც. როგორია დღეს დადებითობის მაჩვენებელი, რომელსაც მთავრობა ასახელებს შეზღუდვების შემსუბუქების საფუძვლად? ოფიციალური სტატისტიკა საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე წარმოადგინა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ.
3-4 დღეა ეს დადებითობის პროცენტი მერყეობს 4-6% შორის. ბოლო 7 დღის 6%-ია, ანუ ამასაც კლების დინამიკა აქვს. მოგესალმებათ, ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ რამდენად მდგრადია ეს დინამიკა დადებითობისა. ბოლო 14 დღეში არის 7.1%, იანვარი მთლიანად 8.7% და 30 დღეა 9.4%.
ამასთან, როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, ეპიდ სიტუაციის შეფასებისას ითვალისწინებენ სხვა ინდიკატორებსაც, მათ შორის 100,000 მოსახლეზე ახალი შემთხვევების რაოდენობას, ჰოსპიტალურ დატვირთვას, ინტენსიური თერაპიის და რეანიმაციის განყოფილებებში, პაციენტების რიცხვს და დინამიკას, თავისუფალი საწოლების რაოდენობას და ამ ინდიკატორების საფუძველზე იღებენ გადაწყვეტილებებს. 4%-იანი დადებითობის მაჩვენებელ სტაბილური ეპიდ სიტუაციის შენარჩუნების ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი უწოდა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ. მან თქვა, რომ მნიშვნელოვანია კონკრეტულ პერიოდში ქვეყნის კონკრეტულ რეგიონში ინფექციის გავრცელების კოეფიციენტი და ინციდენტობა და გადაწყვეტილებებს ამ მაჩვენებლებზე დაყნობით ორკვირიანი დაკვირვების საფუძველზე იღებენ. ტიკარაძის ინფორმაციით, ამჟამად დადებითობის მაჩვენებელი 4%-ზე დაბალია მხოლოდ აჭარაში, თუმცა სხვა რეგიონებში მერყეობს 5-8%-მდეო. ჯანდაცვის მინისტრმა ისიც თქვა, რომ დინამიკა ამჟამად სტაბილურია და ასეთი დინამიკის გაგრძელების შემთხვევაში შეზღუდვები მოიხსნება სხვა რეგიონებშიც და გაფართოვდება ჩამონათვალი, რომელსაც მოქალაქეები და ეკონომიკა ელოდებიანო.
მხოლოდ და მხოლოდ ეპიდემიურ მაჩვენებელზე ვართ დამოკიდებული, ვინაიდან მერწმუნეთ, არც ჩვენი ამოცანა და მიზანი არის და არც სურვილი, რომ გავართულოთ ჩვენი მოქალაქეების ისედაც საკმაოდ რთული მდგომარეობა გამომდინარე ეკონომიკური მდგომარეობიდან, და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვატაროთ პირდაპირ, დავიცვათ სოციალური დისტანცია და ეს თანხლები, ღონისძიებები მნიშვნელოვნად გვეხმარება პანდემიის და ინფექციის გავრცელების დაცვაში.
მთავრობის და უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს არგუმენტებს და სტატისტიკასაც დღეს უნდობლობა გამოუცხადეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამართულ კიდევ ერთ საპროტესტო აქციაზე. შეზღუდვების გაუქმების მოთხოვნით თბილისში აქციები გასულ კვირას დაიწყო. დღეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეიკრებნენ ბაზრობებზე მოვაჭრეები, მძღოლები და სხვა საქმიანობით დაკავებული მოქალაქეები, რომლებმაც დღიური შემოსავალი ან სამსახური დაკარგეს. სახელმწიფოსგან დახმარება კი მხოლოდ 200 ლარია. მათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სამუშაობა და ეკონომიკური საქმიანობის უფლება მოითხოვეს. დღევანდელ არც თუ ხალხმრავალ აქციას სოლიდარობა გამოუცხადეს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა, მათ შორის გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ.
ცოტაც რომ გამოდის და რაღაც საპროტესტოს, ეგეც კარგია. მე მგონია, რომ მაინც საბოლოო ჯამში ეს რაოდენობა გაიზრდება და მოუწევთ ამათ ყველა შეზღუდვის მოხსნა. ყველა შეზღუდა მოსახსნელია თან დღეს. რაჩება სწრაფად, თორე ჩვენ ისე ჭაობში ვართ უკვე. სიღარბის თვალსაზრისით გადავარდნო იქიდან, როგორ ამოვალთ, მე არ ვიცი. და უბრალოდ ჭამთ ვალებს, იღებს თავობა და ჭამს, ჩვენ რას ჭამთ, ესენი ჭამენ ჩვენი შვილების მომავალს.
განაცხადა პარტიამ გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ, თავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს გამართული აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა გიდმა ალექსო პაიკიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აქციის მონაწილეთა სიმცირე, რომელსაც უტრანსპორტობა განაპირობებს, არ ნიშნავს, რომ შეზღუდვებს ცოტა ადამიანი აპროტესტებს.
უნდა მივეჩვიოთ თურმე უტრანსპორტო ცხოვრებას, მოშიმშილე ადამიანს არ იცნობენ თურმე ესენი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთი უნდა ჩამოართვა ის ავტომობილი, რომელთაც სახელმწიფო ხარჯზე დადის, მისი მხოლოდ 200 ლარი და ნახავ როგორ აჭიჭიჭდება ბატონი გამყერიძე იმნაზე, ცერცვაძე და სხვები ვინც არიან ეგ და. ვინ ეკითხებათ მაგათ მე 9 საათზე სახლში ვიქნები თუ არ ვიქნები, არ არის ის არც ერთი მთავრობის გადასაწყვეტი.
პრობლემა არის, რომ ეს არის აბსოლუტურად უკანონო, დიქტატორული რეგულაციები, რასაც თვითონ ეძახიან. აი ეს არის რეალობა სინამდვილეში. ვინ ითვლის ამ პროცენტებს, რაც გახარიან თქვა დღეს? ითვლის გამყრიცე და გახარია. სადაა ხალხს ნდობა ამ ადამიანების, რომ სწორად ითვლიან რამეს? გვაქვს ალტერნატიული დათვლის საშუალება ინფიცირებულების?
განაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს გამართული აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა გიდმა ალექსო პაიკიძემ. ინფიცირების სტატისტიკით რამე სახის მანიპულაციას კატეგორიულად გამორიცხავენ საკოორდინაციო საბჭოში, რომლის წევრების მიმართ სულ უფრო ხშირად ისმის ბრალდება, რომ მათ შემოსავლის გარეშე მოქალაქეთა დარჩენა და კიდე უფრო გაღარიბება ნაკლებად აინტერესებთ. მე კარგად მესმის და შევდივარ ყველას მდგომარეობაში, მაგრამ ამოსავალი უნდა იყოს ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ.
ჩვენ დავდივართ დანის პირზე და ოქროშუალედი უნდა იქნეს ნანახი ყოველთვის. ერთის მხრივ ადამიანების ჯანმრთელობა და მეორის მხრივ რა თქმა უნდა ნაკლები, ვთქვათ, წნეხი ბიზნესი.
რამე შუალედის შესაძლებლობას კი ვეღარ ხედავენ ვერც თვით დასაქმებული მოქალაქეები და ვეღარც ბიზნესის წარმომადგენლები. საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე მივაჭყონია დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ საარსებო ლიმიტები ამოწურულია.
თითქმის ყველა სექტორალური ასოციაცია, უშუალოდ სამოქალაქო აქტივისტები ყველანი ქუჩაში არიან გამოსული და ყველა ერთხმად აპროტესტებს შეზღუდვას. ანუ რატო აპროტესტებს ეს ადამიანები შეზღუდვას? იმიტომ რომ მათ თავიანთი ლიმიტი უკვე ამოწურეს.
ბიზნესის ლიკვიდირება ხდება ეპიდემიოლოგების გადაწყვეტილებით, ისინი სპეკულირებენ ადამიანის სიცოცხლით. ამ შესახებ მედიას განუცხადა რესტორატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა ბურჯანაძემ. სარესტორნე ბიზნესის და ზამთრის კურორტების წარმომადგენლების და ეპიდემიოლოგების და მთავრობის წევრების დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ბურჯანაძის თქმით, დღევანდელ შეხვედრაზე მთავრობის წარმომადგენლები ეპიდემიოლოგების ადვოკატები იყვნენ.
ვართ სოციალური აფეთქების წინაშე. ამას სიხარულით კი არ ვამბობ. ამას ვამბობ ძალიან დიდი გულდაწყვეტით, ამას ვამბობ იმ პირობებით, სადაც დღეს რეალურად გარეთ არის აქცია და ეს ქმნის კიდევ იმ სიტუაციას, გარეთ რო აქცია არის, ეპიდემიური სიტუაცია უფრო რთულდება. ჩვენი მოთხოვნა იყო და დღესაც ვითხოვთ, რომ რეგულაციების ფორმატში უნდა მოხდეს ბიზნესის მუშაობა და არა ისე, რომ დღეს რეგულაციების გარეშე ბიზნესმა იმოქმედოს.
შეზღუდვების შემსუბუქების გეგმა შეგახსენებთ, რომ არ ითვალისწინებს პირველი თებერვლიდან რესტორნების და კაფეების გახსნას, არც ზამთრის კურორტების ამუშავებას. ამ ბიზნესის წარმომადგენლებთან დღევანდელ შეხვედრაზე, როგორც ჯანდაცვის სისტემის, ისე მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ ყველაფრის ერთად გახსნა ქვეყანას დააბრუნებს იმ მდგომარეობაში, რომლის გამოც ნოემბრის ბოლოდან საჭირო გახდა მკაცრი ზომების მიღება. მაგალითად, ვიცე-პრემიერმა მაია ცკიტიშვილმა განაცხადა, რომ სათხილამრო კურორტებზე დამსვენებლების ერთდროული თავშეყრა კორონავირუსით ინფიცირების მაღალ რისკს წარმოადგენსო. შეგახსენებთ, რომ პირველი თებერვლიდან ბათუმში, ზუგდიდში, გორში, ფოცსა და თელავში აღდგება მუნიციპალური ტრანსპორტის, სკოლების, მაღაზიების და სავაჭრო ცენტრების მუშაობა. თბილისში, ქუთაისსა და რუსთავში მუშაობას განაახლებენ მაღაზიები და სავაჭრო ცენტრები, თუმცა ამ ქალაქებში 1 მარტამდე გადაიდო სკოლების და მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის განახლება. ამასთან 1 მარტამდე საქართველოში ისევ აკრძალული იქნება გადაადგილება საღამოს 9-დან დილის 5 საათამდე, ძალაში რჩება ყველა სხვა შეზღუდვაც. რაც შეეხება ბულ სტატისტიკას, 24 საათის განმავლობაში ჩატარებული 17000-ზე მეტი ტესტირებიდან კორონავირუსის 1006 შემთხვევაა გამოვლენილი. დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით 25 ადამიანი გარდაიცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გამოძიებას ამდრომდე არ გაუწია პასუხი შეკითხვაზე, თუ რამ გამოიწვია გასული წლის ბოლოს, ახალი წლის დადგომამდე ერთი დღით ადრე ხანძარი ქალაქ გორის ბაზრობის ტერიტორიაზე ამხანძარმა არაერთი მოვაჭრე დააზარალა. გარკვეული დროის განმავლობაში მოვაჭრეებს შემოსაზრულ ტერიტორიაზე არ უშვებდნენ იმ მოტივით, რომ იქ საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობდა. მოვაჭრეებს კი ძირითადად ის აინტერესებდათ, მათი საქონლის რა ნაწილი გადაურჩა ხანძარს. ცოტა ხნის წინ ისინი ტერიტორიაზე შეუშვეს, რა ვითარება დახვდათ იქ და რა არის მათი მოთხოვნა, ამას ახლა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორში დამწვარი ბაზრობის მოვაჭრეებს რამდენიმე მოთხოვნა ჰქონდათ. ენახათ ნახანძრალი სავაჭრო ადგილები, მოეძებნათ გადარჩენილი საქონელი და ვაჭრობის უფლება მალე მისცემოდათ. ბაზრობის ადმინისტრაციამ და პოლიციამ მოვაჭრეებს ტერიტორიაზე შესვლის უფლება ცოტა ხნით მისცა. ნელი ვანიშვილმა ცრემლი ვერ შეიკავა, როცა განადგურებული საქონელი ნახა. იმედი მაინც ჰქონდა, რომ პროდუქციის ნაწილი ცეცხლს გადაურჩებოდა, მაგრამ ყველაფერი დაფერფლილი დახვდა. ის ამბობს, რომ ამ ხანძრისგან მიყენებული ზარალი ათობით ათასი ლარია.
აი ეს არის ჩემი ადგილი, ჩემი ცხოვრება დაიწყა, სულ რაც მქონდა, სულ ყველაფერი დაიწყა. შარლები ყველაფერი მამაკაცისა, დუბლიოკები, ტყავები, ყველაფერი მქონდა. ნისიერ წამოღებული.
ვანიშვილის მსგავსად ათობით მოვაჭრემ შერეული საქონლის ბაზრობაზე დამწვარი საქონელი ნახა. მათი თქმით ზარალი დიდია და ანაზღაურების იმედი არავის განაგვთ.
სუნთლად გადაიწვა ყველაფერი. რა უნდა გავაკეთო, ამის მერე არ ვიცი. ზარალი ხა 40000 ჩავწერე. აკა სუს საქონელი მქონდა დაწყობილი, დასკოჩილი ცელოფნებით. არასეზონური, აი არაფერი არ არის გადარჩენილი.
სა ზარალი ყოველთვის არის. ზოგს 24-ში ეგონათო შემოვარ დატოვეს საფულისები.
დამწვარია სულა ჩემი 3000 ლარისა. ნაწილი კიდე კარგი წაღებული მქონდა. ნაწილი აქ არის დამწვარი. თუ რამეა გადარჩენილი, სულ დასველებული, გაუბედურებული, ეს მაინც გადავარჩინო. ჩვენი დამხმარე ვინ არის?
პოლიცია მოვაჭრეებს ბაზრობის ტერიტორია მალევე დაატოვებინა და ობიექტი ისევ დალუქა. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები ისევ ტარდება.
ეხლა უნდა დავტოვოთ ეს ტერიტორია. გავიდეთ დირექციის წარმომადგენლები თქვენთან ერთად, გეტყვით რა ხდება, რა საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება.
ბაზრობის მოვაჭრეების მოთხოვნაა, რომ ობიექტმა რაც შეიძლება მალე შეძლოს მუშაობის დაწყება. ის მოვაჭრეები, ვისაც საქონელი გადაურჩა, თვითონაც მზად არიან, რომ დასუფთავების სამუშაოებში მონაწილეობა მიიღონ. მათი თქმით, პანდემიის გამო დაწესებულმა შეზღუდვებმა და ხანძარმა მათი შემოსავლები მინიმუმამდე დაიყვანა. ამიტომ მუშაობის ნებართვას ითხოვენ.
უპირისპირო თუ დავრჩით, ამ ხელა ვალებში ვიხჯობთ შილო და როდემდე უნდა ვიყვეთ, კაცო? ჩვენ ხო ხალხი ვართ რა. ჩვენ ხო გვინდა რომ ვიარსებოთ რაღაცით, პენსიონერი ხალხი ვართ, აგარ ასუნთლად განადგურებული არის და მიეცით ნება რომ ადმინისტრაცია გახსნას და გააკეთოს, არ არის ანუარს.
გაიხსნას კაცო ბაზრობა და დავიწყოთ მუშაობა, როდემდე უნდა ვიყვეთ სახში უმუშევრად? ბანკები გვაქვს, ლილოს ვალები გვაქვს. გადახდა ხო უნდა, სახში ჯდომით რა გადაიხდება, უღონს გეკითხებით, ამდენი ვალები, ხალხი მშიერია. ის დანაზოგი რამდენი ხანი გვეყოფოდა, ხო დაიხარჯა ის დანაზოგი.
გახსნან, დავასუფთავოთ და როცა დაიწყება ოფიციალურად, გაიხსნება ბაზრობები, შეუდგეთ მუშაობას.
ადმინისტრაციაშიც თანახმა არიან, რომ ბაზრობამ მალევე შეძლოს ფუნქციონირების დაწყება. თუმცა ამისთვის მათ ჯერ სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა სჭირდებათ. იმისთვის, რომ შენობა მდგრადია და იქ ადამიანების ყოფნა უსაფრთხო იქნება. ბაზრობის დირექტორი ბეჟან ბერკაცაშვილი ამბობს, რომ თვითონაც დაინტერესებულია, რაც შეიძლება მალე მიიღოს ექსპერტიზის დასკვნა, რათა სარემონტო სამუშაოები დააჩქაროს.
ოღონდაც კი გამოვიდნენ და იმუშაონ და სანამ ჩვენ სახურავს მოვაწესრიგეთ, შეიძლება სანამაც გამოვიდნენ, არაფერი არ გასაკვირი, რომ ამ ხალხს ორი კაპიკი, რასაც აქ აშოულობენ, ყოველდღიური საშოვარია ამათი და შეიძლება გადაიფარონ რაღაცეები და აი ღია რო იტყვიან, ჯერ კიდევ ესე იგი მოუწესრიგებაში ჩემოვიდნენ. თავარია რომ იყოს ესე იგი დასკვნა, რომ შეიძლება შესულა, უსაფრთხოა შესულა.
გორში წმინდა წყლის დასახლებაში არსებულ შერეული საქონლის ბაზრობას ხანძარი გასული წლის 30 დეკემბერს გაუჩნდა. ადგილზე სამაშველო სახანძრო სამსახურის 15 ბრიგადა მუშაობდა. მოვაჭრეთა ნაწილს საქონელი გატანილი ჰქონდა, ნაწილმა კი ადგილზე დატოვა და ხანძარმა მთლიანად გაუნადგურა. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება თითქმის ერთი თვეა მიმდინარეობს. გამოძიებამ ხანძრის გამომწვევი მიზეზი უნდა დაადგინოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში სოფლების უმრავლესობას პრაქტიკულად იდენტური პრობლემები აწუხებს. ეს პრობლემები მხოლოდ რამდენიმე წლის დაგროვილი არ არის. რადიო თავისუფლება სოფლების ყოფაზე პერიოდულად გიყვებათ. ახლა ერთ-ერთ სოფელზე და მის გასაჭირზე კახეთიდან მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი.
ყვარლიდან 26 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ მთისძირში მცხოვრები ადგილობრივების ერთი ნაწილი ათწლეულების განმავლობაში არსებულ მოუგვარებელ პრობლემებზე ჩივის და ხელისუფლების უყურადღებობაში ადანაშაულებს. როგორც რადიო თავისუფლებას ადგილზე უთხრეს, ყველაზე დიდ პრობლემას ქმნის მწყობრიდან გამოსული საგზაო ინფრასტრუქტურა. მოსახლეობა ამბობს, რომ ცენტრალურ მთავარ გზაზე ასფალტის საფარი დიდი ხანია აღარ განახლებულა, რის გამოც უამინდობის პერიოდში გადაადგილება პრობლემა. აღსანიშნავია, რომ სოფლის ორ ქუჩაზე ასფალტის საფარი საერთოდ არ ყოფილა. მოსახლეობის თქმით, საბჭოთა პერიოდიდან დღემდე არაერთხელ დაპირებიან, რომ გზას დაუგებდნენ, თუმცა ყველა ასეთი დაპირება მხოლოდ დაპირებად დარჩა.
სული ამკიანი გზებია და აყრილია. შარშან არხები გააკეთეს, აგერ ბოგი გაჩვენებთ, დანგრეულია უკვე.
რა არა გვაქვს? მიყვენამ შემოდგომასაც აზომეს, უნდა გააკეთონ, მაგრამ როგორ ის გაკეთება არ ვიცი. სოფელში არაფერი არ შეცვლეს, რაც იყო შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული, არაფერი მეტი არ შეცვლეს. აი ასფალტიც იქიდან გაკეთებულია.
მთის ძირში პრობლემა მხოლოდ გზა არ არის. სამასკომლიან დასახლებაში ამბობენ, რომ სასმელად ხშირად უარგის წყალს იყენებენ. როგორც ლალი მოდებაძე მგვითხრა, სოფელს წყალი ყოველგვარი გაფილტვის გარეშე მიეწოდება. ამიტომ ხარისხი მაშინვე უარესდება, როგორც კი წვიმა მოდის. მოსახლეობა ამბობს, რომ გასულ წელს წყლის სათავეს სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა, მაგრამ პრობლემა ვერ მოგვარდა.
წყალი გაწვიმდება, წუწყიანი მოდის, აი ხან არის, ხან არ არის წყალი. რა ვიცი, სოფელში არაფერი არ ფუნქციონირებს. ერთი მაღაზია, სკოლა და ბაღი, მეტი არაფერია.
თისცირელებისთვის კიდევ ერთ პრობლემას ქმნის გარე განათების სისტემა. ადგილობრივების ერთი ნაწილის თქმით, სოფელში დამონტაჟებული სანათებიდან თითქმის ნახევარზე მეტი აღარ მუშაობს და არაერთი თხოვნის მიუხედავად მისი გამოცვლა არ ხდება. მოსახლეობა უკმაყოფილოა იმითაც, რომ ქუჩებში განათება 19-დან 24 საათამდე მუშაობს, შემდეგ კი საერთოდ ითიშება. ისინი ვარაუდობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ხალხის ხარჯზე ეკონომიას აკეთებს. პრობლემებზე საუბრისას მთისძირში მცხოვრებმა დათო არაბიძემ განსაკუთრებით გამოყო ბოლო ერთი წლის განმავლობაში თითქმის ყველა სახის პროდუქტის გაძვირება.
განა კომუნისტების დროს არ უჭირდა ხალხს, უჭირდა, მაგრამ ეხლა უარეს გაჭირება. ყველაფერი რომ გამძვირდა, რას ნიშნავს? ზედმეტია ლაპარაკი ყველაფერი.
თქვენი შემოსავალი რა არის? აი თუ
არაფერი. ლუკმაპური საშონელად სადღაც უნდა იმუშაო, რომ ლუკმაპური ვიშო. შეერი არ მოუკვდია. აი ხო ხედავთ, არავინ არ არის. უპატრონობა ისე მაშინ იყო და ეხლა ასე გაგრძელდება.
აღსანიშნავია, რომ ზეწოლის შიშით მოსახლეობის ნაწილს ჟურნალისტებთან გამოჩენა საერთოდ არ სურდა. გვეუბნებოდნენ, რომ შემდეგ ადგილობრივი ხელისუფლებისგან საყვედურს მიიღებენ. რადიო თავისუფლებამ კონკრეტული შეკითხვებით ყვარლის მერიას მიმართა. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ალექსანდრე გიგაური ამბობს, რომ პროექტი უკვე ნაყიდი აქვთ და წელს სოფელში ცენტრალური და სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტება იგეგმება, რისთვისაც 1,000,000 ლარია საჭირო. რაც შეეხება დაზიანებას ბულგარი განათებას და სასმელი წყლის პრობლემას, გიგაურის თქმით,
2020 წლის სოფლის ხარდაჭერის პროგრამით განხორციელდა და სათავე ნაკებობის ბასეინების ამოწმენდა რეაბილიტაცია და იმის შემდეგ მოსეთი პრობლემა აღარ ყოფილა. ნუ შესაძლებელია ახლა ჩვენის დროს აი უკვე სხვადასხვა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს პრობლემა რაც ქონდა თქმე ეს პრობლემა მოგვარებული. გარე განათება მოდელებულია ქსელები წელს სრულდება უკვე ხალაკვარლის გარე განათების სრული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და შემდგომ უკვე გადმოვალთ სოფელთისში.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2014 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელში 723 ადამიანი ცხოვრობს. ადგილობრივებმა გვითხრეს, რომ არსებული მოუგვარებელი პრობლემების გამო სოფლიდან მიგრაცია წლიდან წლამდე მზარდია. მათ ამის დასტურად მიტოვებული სახლები მოჰყავთ, რომელთა რაოდენობაც წლიდან წლამდე მატულობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა ჩუღურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილეს, რომელიც დადანაშაულებულია სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში. გამგებლის მოადგილე სახელმწიფო საფრთხების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა 25 იანვარს დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით გამგებლის მოადგილე ერთ-ერთ ელექტრონულ ტენდერში მონაწილე კომპანიას მეორის სასარგებლო დაიძულებდა ტენდერში მონაწილეობაზე უარის თქმას და წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოების წარმოებისას პრობლემების შექმნით ემუქრებოდა. სასამართლომ მოძრავა ალტერნატივის აქტივის ირაკლი ფანგანს, რომელმაც საჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატს ირაკლი ჩავირლეიშვილს რამდენიმე დღის წინ თავზე ნაგავი დააყარა, გირაო შეუფარდა 2000 ლარი და გარდა ამისა აუკრძალა ირაკლი ჩავლეიშვილთან მიახლოება. ფანგანმა გირაოს თანხა 40 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს და წინა სასამართლოს ხდომის დატოვებამდე მას ასევე საქართველოს დატოვება ეკრძალება. წინა სასამართლოს ხდომა ამ საქმეზე 16 თებერვალს დაინიშნა. კოსმედიის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაი აუძღობოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯი ხაძე მუშაობდა.